Будемо говорити про книгу «Корабельне життя». Цікаво те, що ця книга написана з особистого досвіду письменниці. Ця письменниця зараз знаходиться у нас в студії, і правильно, мабуть, казати, письменниця-мандрівниця, так? Тому що книга, в принципі, йде в книзі йдеться про мандрівку. Ольга Мельник, добрий вечір.
Добрий вечір.
От я насправді до книг, які написані з власного досвіду, ставлюсь якось з особливою цікавістю, тому що, ну, коли ти таку книгу читаєш, завжди є можливість якось більш емоційно порівнювати от себе з героєм, от як би ти вчинив в цій ситуації, от чи от в тій чи іншій, і зважаючи, розуміючи, що це все відбувалось насправді, це, мабуть, додає якусь таку певну емоційну цінність такому твору. От ваша книга «Корабельне життя» написана з досвіду вашого перебування на великому корабельному лайнері, але вона, на відміну від якихось інших історій про лайнери, вона не стільки позитивна, скільки от навпаки, можливо, містить такі елементи, ну, не те, щоб трешу, але принаймні показує зсередини, що насправді корабельне життя і життя у тих, хто на цих лайнерах, воно зовсім не легке, як може здатися на початку. А як ви взагалі потрапили на лайнер?
Я закінчила університет, і мені так хотілося якось різко і кардинально змінити своє життя. Тобто, якщо там попередні 6 років я навчалася, там писала дипломні роботи, то зараз мені дуже хотілося відкрити для себе світ, і я шукала варіанти, як це зробити. І от, можливо, оскільки я з Одеської області, з півдня, можливо, тому що мої батьки так само працювали на обоє на кораблях, я сама вибрала такий морський шлях. І,
а ким працювали на кораблях?
Батько мій працював радистом, мама працювала кухарем. Ну, ще Чорноморське переплавство, коли було це ще 70-ті роки, початок 80-х ось.
І для вас, тобто я так розумію, що це не було такою вже зовсім, скажімо так, екзотикою і якимось кардинальним, скажімо так, зрушенням в житті. Чому ви це зробили? Чому, ну, саме не вибрали, не знаю, можливо, якийсь інший спосіб мандрувати світом? Чи це був якийсь емоційний крок?
Мені важко це пояснити, насправді, але я не хотіла робити кар'єру на морі. Тобто, для мене це був, можливо, такий як gap year. Тобто, ну, от спробувати там відпрацювати контракт, отримати новий досвід, заробити якихось грошей, побачити світ. Ось тому мені здалося, що це хороша ідея.
Ну, давайте вже більше до конкретики. Тож, який контракт ви на рік уклали, аби у цей рік, як ви сказали, gap year, аби його, я не знаю, заповнити чи навпаки пропустити? Який контракт?
Контракт, я працювала офіціанткою в барі на круїзному лайнері. Контракт в мене був спочатку на 6 місяців, потім вже на борту я його продовжила ще на місяць. Тобто 7 місяців вийшло разом.
І що ж такого з корабельного життя вас, ну, скажімо так, розчарувало або не виправдало ваші очікування, що навіть все це спонукало викласти в книзі як таку, ну, майже моторошну історію?
Ну, найважче на корабельному житті – це, власне, те, що ти весь час перебуваєш в дуже обмеженому просторі, і, тобто, є дуже сильно відчувається, ну, тиск, так би мовити, тиск в першу чергу моральний, тобто, ну, робота була справді складна фізично, але, в принципі, це було терпимо, а нетерпимо було саме, ну, тобто, психологічний тиск, який. Тому що люди, які працюють на кораблі, вони працюють далеко від дому, вони працюють в обмеженому просторі, і вони є дуже вразливими. І для багатьох людей це є справжнім таким випробуванням.
У вас колеги в персоналі цього закладу, де ви працювали, ресторану чи як на кораблі, це були переважно українці, чи це був склад багатонаціональний?
Це був абсолютно мультикультурний колектив. На борту було більше 70 національностей, серед них були українці так само, але вони не були в більшості. В моєму відділі це було десь 4-5 людей з України, ось кілька людей з Росії, можливо, але переважно це було більше вихідці з Філіппінів, Індонезії, Балкани.
Тобто в більшості такі досить екзотичні до нас культури.
Так.
А як ви знаходили з ними спільну мову? І от, зокрема, про цей тиск розкажіть детально. Ну, тобто, про що йдеться? Там лише про якісь такі, можливо, ознаки клаустрофобії, так, чи от, ну, коли просто неприємно перебувати в закритому просторі, чи йдеться про те, про от, психологічний тиск, а тут ж може бути дуже багато різних аспектів.
Ну, можливо, я не знаю, чи страждаю на клаустрофобію, але тиск, от він і визначається тим, що це середовище є дуже замкнене, це якби певна унікальна, якщо можна так сказати, екосистема, в якій от співіснують всі ці люди, і цей простір, він якби диктує ті суспільні відносини, які якби відбуваються між людьми. І це набагато, це дуже сильно відрізняється від життя в будь-якій країні на суші. Це інша зовсім культура, абсолютно, можна сказати, навіть дика, до якої важко
звикнути. Це, до речі, цікаво. Розкажіть кілька прикладів, які би ілюстрували цю дикість.
Ну, по-перше, для мене, як для дівчини, було справді складним те, що мені доводилося багато разів на день стикатися з дуже сильним сексуальним тиском, коли ну, тебе просто не поважають як людину, як особистість, а більше розглядають як сексуальний об'єкт. І,
можливо... Це колеги по роботі чи начальство?
Ні, не начальство. Начальство якраз за цим дуже сильно слідкує, але все-таки це дуже важко контролювати. І ось, і це справді теж дуже пригнічувало.
Самі відпочиваючи на цьому лайнері, вони так само себе поводили, чи це от йшлося саме зі сторони робочого колективу?
Ні, це зі сторони членів екіпажу. Щодо щодо пасажирів, то там якби є дуже суворі правила про те, що будь-які інтимні там стосунки з пасажирами заборонені. Якщо там хтось про це дізнається, то відразу це... ну, це означає звільнення.
Ну, а, власне, були такі випадки? Чутки доходили?
Були такі випадки, коли у нас одного бармена застукали в туалеті з одною пасажиркою, ну, і він поїхав додому наступного.
Як ви боролися от з такими сексуальними домаганнями? І як взагалі боролися от з тим тиском, от, окрім цього, про який вже говорили?
Ну, я намагалася шукати друзів, ну, знаходити людей, які все-таки, яким близька моя культура, і переважно, ну, частіше за все, це були люди з європейських країн, з тих самих Балкан, наприклад, або, в принципі, це могли бути і так само люди з Ямайки, або Індонезії, або з Філіппінів, але які, в принципі, дружньо до мене ставилися з якихось причин. Можливо, просто я їм подобалася як людина, і вони хотіли мені щиро допомогти.
Ольго, розкажіть, будь ласка, про цей вид роботи, про цей контракт, тому що от мій колега, коли готував нашу розмову, так він і анонсував «Корабельне життя», книжка про заробітчанство, яке межує з рабством. Чи справді є такий дотик до рабства, і ви почувалися там невільницею?
Я можу пояснити, чому саме рабство. А це... якби рабство це в тому плані, що ось ти приходиш на корабель, і твоя робота, вона закінчується рівно тоді, коли закінчується твій контракт.
Але ж можна, наприклад, вступити в інтимні зв'язки, і він закінчиться.
Ні, звичайно. Тому воно добровільне. В назві так само є добровільне рабство. Тобто, в принципі, ніхто нікого не змушує працювати, не приковує в кайдани і так далі. Тобто, в принципі, за власним бажанням можна звільнитися в будь-якому порту і поїхати за власним коштом додому. Ось.
А що спонукало по результатам вже всієї цієї мандрівки написати книгу? Тобто, це було якесь, от, зрештою, обурення от саме такої ситуації? Ви чогось іншого очікували от від цієї мандрівки, коли, наприклад, погоджувались підписувати контракт?
Ви знаєте, пройшло декілька років перш ніж я взялася писати цю книжку, і просто в якийсь момент я зрозуміла, що пройшло досить багато часу, але цей досвід мене якось не відпускає, в мене є, ну, потреба, просто якась психологічна потреба цим поділитися, викласти це на папері. Ось, і так народилася ця книжка, я почала писати, звернулася в видавництво, спитала, чи буде таке цікаво, і мені сказали, так, цікаво, пишіть. Ось, тому...
Чи я все от з того, що, скажімо так, не дуже приємного, чи, можливо, навпаки, так само і хорошого з вами відбувалося під час цієї мандрівки, війшло до книги? Чи залишилося щось, про що ви не наважились написати?
Я думаю, що залишилося щось, про що я не наважилась написати. Можливо, от досить багато є коментарів про книжку. Ну, не багато, але є такі коментарі, що все-таки не так багато насправді негативу в книжці описано. І мені здається, що, можливо, мені не вдалося передати весь той жах, який мене там, з яким я там, ну, зіткнулася. Ось, можливо, тому що я десь не хотіла себе жаліти і не хотіла, можливо, згадувати всі ці подробиці. Тобто я відтворила, наскільки це можна, але все одно це не є повною картиною.
Хотіли знеохотити людей, але не повною мірою написали. Скажіть, будь ласка, чи є все-таки серед людей, які працюють на лайнерах, ну, справжні фанати моря, і от які навпаки там від цього діставали задоволення від такого способу життя? Були такі? Чи більшість переживає це як ситуацію дискомфортну, в якій, власне, на тебе тиснуть обставини?
Ну, мені здається, що якщо є, то вони десь на Капітанському містку. А в принципі, більшість людей це, в принципі, to make money and go home. Тобто це заробітчанство для більшості.
Насправді, заробітчанство, в принципі, для України поки що, на жаль, в тому економічному становищі, в якому країна перебуває, це є для багатьох українців абсолютно нормальний спосіб якось існувати, виїжджати. Ну, в різний спосіб це роблять. І, до речі, ну, лайнери, мабуть, це не найбільш поширений, але зрештою не можна сказати, що якась зовсім невелика кількість українців таким чином заробляють. Що б ви порадили, і я не знаю, от до чого треба себе готувати, наприклад, підписуючись на таку роботу, до чого треба бути готовим і чого остерігатися? От такий лайфхак.
Я б радила, якщо їхати, то їхати вдвох, або парою, або двоє друзів. Тому що коли ви двоє, то вам є, ну, якби поговорити, розрадити і підтримати одне одного. І це, ну, зазвичай легше, простіше і
що краще. Стосується формально-юридичних речей, ви підписували угоду, контракт, на що варто звертати увагу, власне, під час підписання, чи стикалися ви з тим, що якісь там підводні камені, ви неуважно щось прочитали, і потім це якось неприємно відгукнулося?
Ну, взагалі, лайнер – це те місце, де яке привчило мене дуже уважно читати контракти, перш ніж їх підписувати. Треба дуже уважно читати про кількість робочих годин на тиждень, про те, які саме обов'язки, що входить в твої обов'язки, що не входить. Тому що, в принципі, на лайнері завжди знайдеться тобі робота, і треба просто думати про себе в першу чергу, тому що якщо з тобою щось станеться, тебе просто замінять іншим членом екіпажу, а своє здоров'я, ну, вже не повернеш.
А скільки, в принципі, ви планували бути на цьому лайнері, коли тільки підписували контракт? Йшлося про ці 7 місяців, чи були якісь більш далекоглядні плани?
Ні, я от планувала, я підписала контракт на 6 місяців, я хотіла от спробувати це зробити. Тобто досить швидко вже там, я думаю, десь через місяць я вже прийняла рішення, що я повертатись не буду. Просто потім так вийшло, що я продовжила контракт ще на місяць. Чому? Тому що ми саме якби перетнули Атлантику і приїхали на, ну, лайнер приїхав на Кариби, і я хотіла вже побачити Кариби, ну, як так? Бути в Майамі потім, щоб тільки приїхати туди і поїхати назад в Європу, то було трошки вже так нелогічно.
Тому ви продовжили ще на місяць дію угоди, ну, але вдруге в таку мандрівку відправитися, я так розумію, що не плануєте?
Ні.
Давайте тепер про саму книгу вже на завершення нашої розмови. Де її можна придбати, прочитати, можливо, купити в електронному вигляді? І кому б ви радили її прочитати?
Книжку можна купити на сайті видавництва «Книги 21». Можна купити в мережі «Книгарень», «Книгарня.є». Ось, можливо, ще в якихось книгарнях теж можна купити, точно не можу сказати. В електронному вигляді наразі її поки що, на жаль, немає. Я би дуже радила її прочитати всім тим, хто думає про те, щоб спробувати такий досвід, а також тим, хто, кому цікаво взагалі якісь унікальні світи, дізнатися щось нове, цікаве про те, що вони раніше не знали.
Ольго, ви після виходу цієї книжки здобули славу письменниці-мандрівниці. Ну і це до певної міри спонукає вас до якихось нових мандрів і до нових книжок. Чи не конче це має бути на лайнері, але в якийсь інший спосіб мандрувати, а тоді видавати книжки? Маєте намір?
В мене ще є досвід викладання англійської в Індонезії в ісламській школі. І я думала про те, щоб зробити це теж книжку. Можливо, це вже буде більше як художня книжка. Ось зараз я ще продумаю, як це краще зробити, і, можливо, ну, з цього щось вийде.
Ну що ж, бажаємо успіхів з новими книгами. Ну ось так, власне, книга про мандрівку на кораблі. Називається вона «Корабельне життя», і її авторка, письменниця, мандрівниця Оля Гнатюк була сьогодні в нашій студії. Олю, дякуємо, що сьогодні до нас завітали. Ну, програма «Громадська хвиля» тим часом завершується. Сергій Стуканов та Євген Павлюковський для вас сьогодні працювали. Нагадаємо, що все, що сьогодні пролунало в нашому ефірі, можна вже з завтрашнього ранку почути на сайті громадськерадіо.орг.
Нагадаємо, що в нашій студії була Ольга Мельник, і на сам кінець я все-таки поставлю нашій гості ще одне запитання. Пані Олю, все-таки в книзі «Корабельне життя» є такі речі, які можна читати дітям, і чи все-таки це книжка, яка не пасувала би для читання там до певного віку?
Ну, в принципі, там немає нічого аж такого, що може травмувати дитячу психіку. Тобто, в принципі, я думаю, що можна, але мені здається, що до 14 років все-таки, мабуть, немає.
Але певних обмежень формальних там на обкладинці немає, так?
Ні.
Зрозуміло.